Саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин санын кайра 10% кыскарта турган болду.
Кээ бир мамлекеттик органдарда кайталаган функциялар бар да, ошого байланыштуу бул негизи эле туура чечим деп эсептейбиз.
Эч кандай эч нерсе кыскарбайт. Биздин тарыхыбызда мен эле жаңылбасам бир 7 жолку өкмөттөрдү 10%, 5% деген кыскартууларды көргөм.
РАИКС агенттиги Кыргызстандын кредиттик рейтингин салыштырмалуу төмөн деп баалады.
Кыргызстандын ички дүм продукциясы мисалы 430 миллиард сомду түзөт. Ошондо биздин ички дүм продукцияга караганда акча массасы анын бир 15% эле түзүп атат да.
Орусияда маданият министрлиги Сталиндин өлүмү сатириялык фильмин өлкө аймагында көрсөтүүгө тыюу салды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Бишкек студиясынан Рахат Кеңешова тааныштырууда. Рахат.
Рахмат, рахмат саламатсыздарбы. Ирактын парламенти жалпы шайлоону 12 майга дайындады. Анын алдында федералдык сот шайлоону кечиңдетүү мыйзамга каршы келет деген чечим чыгарган. Хайдер Аль-Абади жетектеген өкмөт добуш берүүнү 12 майда өткөрүүнү сунуш кылган. Аларды шииттердин партиясы колдогону менен суннит депутаттар Ислам мамлекети террордук уюмунан качып жер которгон суниттер үйлөрүнө кайтууга үлгүрбөй тургандыгын айтып каршы болушкан. Шиит депутаттар болсо баш мыйзам шайлоону кечиңдетүүгө жол бербесин айтып, андай болсо өкмөт укуктук боштукта каларын белгилешет. Швейцарияда бир нече миң адам кечээ АКШ президенти Дональд Трамптын Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумга келишине каршы акцияларга чыгышты. Америкалык президент форумда жума күнү сөз сүйлөйт, бийлик өкүлдөрү акциялар тынч өткөнүн маалымдашты. 48-нче жолу өткөрүлүп жаткан форумга быйыл 3000 көп адам катышууда. Кыргызстандан ага премьер-министр Сапар Исаков барды. Ал форумдан тышкары бир катар эки тараптуу жолугушууларды дагы өткөрүп жатат. Атамекен партиясынын экс-президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу арызынын негизинде лингвистикалык экспертиза өткөрүлүп, жыйынтыгы Бишкектин 1 май райондук сотуна келди. Ишти кароо качан уланары азырынча белгисиз. Партиянын юристтери сотко былтыр 9 мартта кайрылышкан. Атамбаев 6 мартта Аларча резиденциясында мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде айрым сасык партиялар мародер деген сөздөрдү колдонгон. Атамекен партиясы муну өз дарегине айтылды деп билдирип сотко кайрылган. Экс-президенттин соттогу өкүлдөрү Атамбаевдин ал сөзүндө Атамекен тууралуу айтылбаганын жүйө келтиришкен. Ал арада Бишкек шаардык сотунда депутат Айда Салянованын бүгүнкүгө белгиленген жараяны болгон жок. Депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова анын дагы эле дарылануудан өтүп жатканын билдирди. Ишти караган судья Ирина Воронцова Салянованын абалы тууралуу ал жаткан ооруканадан маалымат алынаарын айтты. Сот Салянова жүрөк оорусуна байланыштуу ооруканада жаткандыктан ишти кароону токтото туруу боюнча адвокаттардын өтүнүчтөрүн четке кагып келе жатат деп билдирди Чынара Жакупбекова.
Мындай практикада жок болчу бизде. Больница жазып деген кагаз алып келгендер бизде приостанавливали. Бул жаңы практика болуп атпайбы? Депутаттардын иштери УПКда көрсөтүлбөгөн порядок менен жүрөт.
Салянова юстиция министри болуп турганда мыйзам бузган деп айыпталып жатат. Өзү муну саясий куугунтук деп атоодо. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясына Өмүрбек Бабановдун ордуна Абдыбек Дүйшалиев депутаты болду. Ал 56 жашта, буга чейин автотранспорттарды каттоо департаментинин директору болуп иштеген. 19 январда борбордук шайлоо комиссиясы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановду жогорку кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан. Ага чейин Бабанов өз эрки менен мандатынан баш тартуу жөнүндө арыз жазган. Кыргызстанда доктурлар ата-энелерди кызылча оорусуна байланыштуу этият болууга чакырууда. Иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысованын Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл жыл башынан бери өлкөдө 12 бала кызылча илдетине чалдыгып ооруканага түштү. Дарыгерлер аларга оору Орусиядан келген эмгек мигранттарынын балдарынан жуккан деп жатышат. Москвада төрөлүп, ошол жакта жашаган бир нече бала ата-энеси менен жаңы жыл алдында Кыргызстанга келген. Алар көк жөтөл диагнозу менен ооруканада дарыланган. Кызылча ошол балдар менен ооруканада контакт болгон башка балдарга жуккан деп билдирди Ишен Апысова. Анын айтымында Бишкекте жана Чүйдө 12 бала кызылча жукканын лабораториялык изилдөөлөрүнүн натыйжасында тастыкталды. Дагы бир бала кызамык болуп ооруп калды. Учурда Европанын бир катар өлкөлөрүндө жана ошондой эле Орусияда кызамыкка чалдыккандар көп болуп, Украинага жайылып жатканы, бул өлкөдө 4000 бейтап катталганы, бала чарчап калган учурлар бар экени кабарланууда. Кызылча жукканда адамдын температурасы жогорулап, денесине кызыл чыга баштайт. Дарыгерлер мындай белгилер пайда болор замат бейтапканага кайрылуу керектигин айтууда. Илдет дем алганда аба аркылуу негизинен толук эмделбегендерге жугат, эмделген жана мурда бул ооруга туш болуп, кийин айыккандарга жукпайт. Кыргызстандын улуттук эмдөө календары боюнча балдар кызамыкка каршы 1 жана 6 жашында эмделет. Аларда Кыргызстанда эгерде өтө суук болсо, мектептер убактылуу жабылышы мүмкүн болуп жатат. Буга кандай нормативдер негиз болорун бүгүн Азаттык радиосуна оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин өкүлү Мария Кушубакова айтып берди.
Бизде санитарный норма бар мектептер боюнча, бала бакчалар боюнча. 18 градустан 22 градуска чейин андан кем болбош керек. 18ден төмөн болуп ошого атапылып кеткенге мүмкүнчүлүк болбой атса, эгер төмөн болуп атса, балдардын оорулары көбөйүп атса, аны биз ошондой предписание бере алабыз мектепти жабуу боюнча.
Ушул эле мекеменин маалыматына караганда, окуучулардын 30%дан көбү ооруп сабакка келбей жатса дагы карантин жарыяласа болот. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26-29 январда өлкөдө суук күчөп, күндүз Бишкекте абанын температурасы -16 чейин төмөндөрүн, айрым тоолуу аймактарда -30 болорун эскертти. Дагы бир кабар, Түркмөнстанда чет өлкөлүк валютанын көмүскө базардагы баасы кайрадан көтөрүлдү. 23 январда 1 АКШ доллары рекордтук 12 манатка сатылып жатат. Өлкөдө валюта менен соода кылуу мыйзамсыз болуп эсептелет. 2016 жылдын башында Түркмөнстандын борбордук банкы чет өлкөлүк валютаны накталай алмаштырууга тыюу салган болчу. Улан, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардагы кызматкерлердин санын кайра 10% кыскарта турган болду. Бир айдын ичинде атайын түзүлгөн комиссия аткаруу билгин системасынын ишин анализдеп, реформалоо боюнча план иштеп чыгышы керек экен. Кезектеги реформадан кандайдыр бир майнап чыгабы? Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбета улантат.
Мекеме аралык комиссия бир ай ичинде аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын чектүү штаттык санын жана башкаруу схемасын талдап, эмгек мыйзамдарына ылайык кыскартуу сунуштарын иштеп чыгат. Алдын ала маалыматтарда штаттык санды 10%дан кем эмес кыскартуу жагы каралып, айрым агенттик департаменттердин түзүлүштөрүндө өзгөртүүлөр күтүлүүдө.
Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын түзүмүн жана штаттык санын оптималдаштыруу жана функциясын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүлсүн деп тапшырылды.
Деди Азаттык радиосуна Кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенголов. Бул реформа өкмөттүн жаңы доорго 40 кадам программасынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле комиссиянын иши аяктаганча бош кызмат орундарына жаңы кызматкерлер кабыл алынбайт. Бирок азырынча аткаруучу бийликтин түзүмдөрү кандай өзгөртүлөрү, канча кызмат орун кыскарып, андан мамлекеттин казынасына канча үнөмдөө болору тууралуу таксандар айтыла элек. 2016 жылдын май айындагы ишке кирген жаңы мыйзамына ылайык, муниципалдык кызматта иштегендер дагы мамлекеттик кызматкер катары саналат. Ага ылайык, Кыргызстанда жалпы 27000 мамлекеттик кызматкер эмгектенет. Мамлекеттик кадр кызматынын жетекчиси Акрам Мадумаров министрликтердеги бирин-бирин кайталаган, артык баш саналган кызмат орундары кыскараарын билдирди.
Кээ бир мамлекеттик органдарда кайталаган функциялар бар да, ошого байланыштуу бул негизи эле туура чечим деп эсептейбиз. Бир гана маселе ушул кыскартуу болгондо баягы механикалык эмес, ар бир кызматты анализдеп тактап, ушул өзгөчө мындай ушул кызматкерлердин нагрузкасын эсептеп, анан чечим чыгарышыбыз керек да. Себеби бул эме, бул маселе албетте ар бир адамдын тагдыры турат. Ошондуктан бул маселени өтө жакшы анализдеп, анан бир чечим чыгарып,
анткен менен өкмөттүн мамлекеттик кызматтардын ишинин натыйжалуулугун арттырып, чыгымдарын азайтуу чараларын сындагандар четтен чыкты. Алардын бири экс-депутат Равшан Жээнбеков өкмөттүн демилгесин кагазда калчу кезектеги программа деп атады. Жээнбековдун айтымында өкмөттүк кыскартуулардын ишке ашыруу механизмдери так көрсөтүлгөн эмес.
Эч кандай эч нерсе кыскарбайт. Биздин тарыхыбызда мен эле жаңылбасам бир 7 жолку өкмөт жолду 10%ке 5%ке деген кыскартууларды көргөм. Бардыгы ошол токтом чыгат дагы, андан ары эле ишке ашпай калат. Анча мынча бирге жакпаган, же болбосо ошол өкмөт башчыга же президентке жакпаган кээ бир жетекчилерди кызматтан алышат ошол сылтоо менен.
Экономика жаатындагы адис Искендер Шаршеев мамлекеттик бюджеттин кошумча чыгымдарын азайтуу, штаттык орундарын кыскартуу, чакан өкмөт түзүү замандан талап экенин белгилейт. Мындай Мындай дымактуу демилгелерди ишке ашыруу үчүн бир топ мыйзамдарды өзгөртүү зарыл жана саясий эрк керек.
Элестетиңиздер, Норвегияда 5 миллион адам жашайт, аны бир областтын мисалы үчүн 12 кишибашкарат. Башкы правительствода ашыкча 500 ашпаган киши башкарат. Бизде болсо 6 миллионго жакын адам, бизде 18-19 миң мамлекеттик кызматчы. Саясий эрк керек, мыйзамдарды өзгөртүш керек. Анткени байкасаңар бир нерсени, мыйзамдар чыгарылды ар кандай, ал мыйзамдар боюнча оңой менен жумуштан кетире албайсың мамлекеттин кызматкерди. Компенсация төлөшүң керек. Бир топ барганда мындай инструменттер, механизмдер чыккан. Андай абалды коргош үчүн Советтер Союзунан бери калган. Андан кийинки жанагы өзүнүн кызыкчылыгын көздөп эксперттер баягы мамлекеттик кызматтары да аналитикасын кошуп атып кабыл алынган мыйзамдар бар. Ал мыйзамдар тоскоол кылат албетте.
Өлкөдө жарандык коомдун өкүлдөрү калкынын саны аз, бюджети тартыш Кыргызстанга чакан өкмөт керек деген сунуштарын айтып келет. Кыргыз өкмөтү буга чейин бир нече жолу мамлекеттик мекемелер менен кызматкерлердин санын кыскартып, чакан өкмөт түзүү аракетин кылышкан. Алардын бири 2012-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Жантөрөт Сатыбалиевдин тушунда бирин-бирин кайталаган бир нече түзүмдөрдү мамлекеттик кызматкерлерди кыскартууну баштаган. Ал учурда 18 миңге жакын мамлекеттик кызматкердин 3 миңден ашууну кыскартылары, андан башкаруу системасына кеткен чыгымдан 1 миллиард сом үнөмдүрөт деп айтылган болчу. Бирок айрым саясий серепчилер бул демилге натыйжасы бойдон кала бергенин белгилеп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Швейцариянын Давос калаасында өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга Кыргызстандан премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация катышууда. Премьер-министрдин кеңешчиси Талант Султанов Давостан азаттык үчүн маегинде Кыргызстан форумунда көтөргөн айрым маселелер, эки тараптуу кээ бир жолугушуулардын жыйынтыктары тууралуу айтып берди. Ага суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токназарова узаткан.
Давосто өтүп жаткан дүйнөлүк экономикалык форумга Кыргызстан кандай сунуштар менен барды?
Эң негизги маселе ошо Давоско катышууда бул болсо Кыргызстанга инвестицияларды алып келүү. Биз болсо 2-3 сунуштар менен келип атабыз. Бул жерге биринчиден жаңы технология компанияларга биз таза коом долбоорунун астында кандай чогуу иштесек болот деп биринчиси, экинчиси биз туризм жагынан кандай чогуу иштешкен болот ошону талкуулап атабыз. Анын жалпысында биз биякта бул дүйнөнүн саясат лидерлери, дүйнөнүн бизнес лидерлери баардыгы азыр бул жакта жүрөт. Ошо Кыргызстанды таанып туруп, ошо бизге келип, биз менен чогуу иштегиле деп азыр ушул активдүү жумушту жасап жүрөбүз биякта.
Айтсаңыз, бул форумдун Кыргызстан үчүн мааниси канчалык? Экономика үчүн жакшы натыйжа болчудайбы?
Давос тең бул дүйнөдө эң негизги бизнес менен жана саясат лидерлери жолуккан жери. Мисалы, баардык мамлекеттердин АКШ, Россия, Канада, Индия, Кытай баардык лидерлер саясат жактан да, бизнес жактан да бул жакта иштешип атышат. Бири бири менен ошо кандай сотрудничество кылсак болот деп. Ошондуктан бул жерде биз күнүгө саат эртеңки 7:00 баштап түнкү 10:00 чейин иштеп атабыз жолугуштар менен. Кандай натыйжа биз көрөбүз деп үмүттөнүп атабыз? Бул биринчиден бизге инвестицияларды алып келүү, экинчиден ошо Кыргызстанды дүйнөдө таанып туруп, бизди ошо глобалдык уровенде партнер сыяктуу көрсүн деп катышып атабыз. Өзү Кыргызстан Давоста 20 жылдан бери биринчи жолу келип атыптыр. Биз ойлойбуз, бул болсо эми келечекте традиция болуп калат деп. Дүйнөлүк экономикалык форум башка жактарда да өткөзөт, мисалы Кытайда, башка жерде. Ал жакта биз катышканбыз, бирок ошо эң чоң Швейцарияда өткөндө биз акыркы жолу 98-жылы келген экенбиз. Кыргызстандын премьер-министри ушул жака биринчи жолу келип атат, Швейцарияга дагы Давоска.
Кыргызстандын делегациясы менен жолугушкан чет элдик өкүлдөрдү өлкөнүн кайсы сунуштары, кайсы тармагы көбүрөөк кызыктырат экен?
Биз ошо азыр санариптик трансформация кылып атабыз деп айтпайсак, абдан баарына кызык болуп атат, анткени дүйнөдө ошо бүт мамлекеттер аракет кылып атат. Кантип биз өнүгөбүз, санариптик технологияларды кантип колдонушубуз керек деп, өнүккөн мамлекеттер дагы, өнүгүп бараткан мамлекеттерди дагы баардыгы ойлонуп атышат. Менчик сектор дагы ойлонуп атат. Ошон үчүн биздин ошо таза коом деген программабыз абдан буларга кызыктуу көрүнүп, биз дагы кантип жардам берсек болот деп өзүнүн тажрыйбасын бөлүнүп атышат. Потенциалдык инвесторлор ошо Кыргызстанга дагы келип иштегенге өзүнүн кызыкчылыгын дагы билдирип атат. Биз ойлойбуз, ошо жакында биринчи жемиштин натыйжасын көрө баштайбыз.
Талант мырза, деги эле ушул форумдан эмне өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз?
Азыркы Давостагы жолугуш темасы ошо кантип жаңы чакырыктар, жаңы технологиялар биздин жашообузга кандай таасир бериши мүмкүн деген тегерегинде болуп атат. Анан биз дагы ошо өнүгүп бараткан мамлекет аркылуу өзүбүздүн тажрыйбабызды бөлүшүп атабыз. Анан айтып атабыз, биз ошо чогуу иштенге даярбыз, бизнеске, инвестицияларга мүмкүнчүлүк түзгөнгө даярбыз. Региондо эң демократиялык мамлекетпиз, региондо ошо технология жагынан дагы алдыга чыгып бараткан мамлекетпиз, ошо биз менен иште кире деп переговорлорду өткөзүп жүрөбүз.
Демек, кыргыз бийлиги форумда таза коом долбоорун тааныштырууга басым жасап атыптыр да.
Таза коомдагы, анан туризм жагынан дагы, жанагы ачык асман, азыр эле мына биз ИКАО менен директору менен жолуктук. Ага чейин дүйнөлүк банктын президенти менен жолуктук. Андан тышкары ошо башка мамлекеттик премьер-министрлер менен жолугуп атабыз. Ошо абдан көп бардык тармактарда кандай чогуу иштесек болот деп талкуулап атабыз.
Эл аралык авиация уюмунун жетекчиси менен сүйлөшүү болду дедиңиз. Кыргызстандын авиакомпанияларын кара тизмеден чыгаруу маселеси козголдубу?
Жалпысынан кантип Кыргызстанда авиацияны өнүктүрсөк болот деп сүйлөштүк. Анан ошо ИКАО'нун жетекчиси абдан жакшы-жакшы сунуштарын берди бизге. Ошолордун баарын биз азыр көңүлгө алып иштейин деп аракет кылып атабыз.
Деди премьер-министрдин кеңешчиси Талант Султанов, ага кабарчыбыз Нуржан Токназарова суроолорду узаткан. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргызстанда кызылча илдетине кабылган жаш балдардын саны 12 жетти. Дарыгерлер сак болууга чакырууда. Иракта парламенттик шайлоо 12 майга белгиленди. Бишкектин 1 май райондук соту гараж 312 түн клубунун ээсин 2 барменди жана алып баруучуну 2 айга камакка алууга санкция берди. Иимдин баңгизаттарды мыйзамсыз үртүүгө каршы күрөшүү кызматы 21 январга караган түнү Борбордогу гараж 312 түн клубунда атайын операция жүргүзүп, 6 адамды баңгизаттар жана психотроптук заттарды мыйзамсыз сатып жүргөн деген шек менен камакка алган болчу. Ооганстандын Жалалабад шаарында Save the Children гуманитардык уюмунун кеңсесинде кол салуудан 11 киши жабыркады. Кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Орусияда маданият министрлиги Сталиндин өлүмү деп аталган сатиралык фильмдин өлкө аймагында көрсөтүлүшүнө тыюу салды. Буга эмне себептер болду? Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Сталиндин өлүмү комедиясы француз жазуучулары Фабиана Нури менен Тиери Робин 2011 жылы жарыкка чыгарган романдын негизинде тартылган. Франция менен Британия чогулуп тарткан бул фильмде 1953 жылы Сталин өлгөндөн кийин бийлик талашуу чагылдырылган. Анда Никита Хрущев, Вячеслав Молотов, Георгий Жуков жана башка советтик ишмерлердин образдары сатира жана гротеск менен көрсөтүлгөн. Орусияда Сталиндин өлүмү комедиясы саясатчылар менен мамлекеттик кызматкерлердин куйкасын куруштурду. Алгач фильмди Орусияда көрсөтүүгө министрликтен уруксаат күбөлүгү 17 январда берилип, 2 күндөн кийин эле министрликтин юристтери тасмада экстремизмдин белгилери табылды деп арызданып чыгышкан. Сталиндин өлүмү тасмасы жек көрүүчүлүктү жана кастыкты козутуп, орусиялык адамдын кадырын тепсеп, адамды социалдык статусу жана улуту боюнча кемсинтип жатат. Бул экстремизмдин белгилери деп жазылган арызда. Андан соң Маданият министрлигинин коомдук кеңеши тасмада советтик гимн, орден жана медалдар мазакталган деп 25 январга дайындалган фильмдин бет ачарын жарым жылга токтотуп коюшкан. Мамдумада болсо коммунисттер партиясы фильмди Орусияга каршы психологиялык согуштун бир түрү катары сыпаттап, кийин депутат Елена Драпико фильмди прокатка чыгарууга министрликтен берилген күбөлүктү артка кайтарууну талап кылган. Маданият министрлигинин коомдук кеңешинин өкүлү Павел Пажигайло болсо, провокация жана коммунисттерге сокку катары кабыл алган. Ал Сталиндик салгылашуунун 75 жылдыгынын алдында тасма ардагерлерди кемсинтет деген ойдо.
И это, безусловно, вообще бросает тень и оскорбляет.
Мамлекет жетекчилери, согушту жеңип алган маршалдардын баары маскарапоз. Орусча айтканда акылы кем мако болуп көрсөтүлгөн. Албетте, бул адамдардын Советтер Союзуна, анын жетекчилерине улуу атамекендик согуштагы жеңишке болгон сезимдерин кордойт. Анан тышкары фильмде зордук-зомбулук, атышуулар, Сталиндин дене мүчөлөрүн жиликтеген кадрлар көп. Буга таянып, фильмге тыюу салып койсо болот. Менин оюм боюнча мамлекеттик символдор дагы мазакталган. Сөздөрү жашырылган менен Орусиянын гимни ырдалып, маршалдар ордендерин тагынып жүрүшөт. Сталиндик салгылашуунун 75 жылдыгынын алдында бул фильмди көрсөтүү көптөгөн адамдардын жан дүйнөсүнө түкүрүп салгандай эле кордоочулук. Советтер Союзунда болгон нерселерди ачык эле кемсинтип, тепсеп тебелөө.
Насилие и жестокость не мотивированы. Вот, то такое прокатное настроение не выдаёт.
Алеми Огонёк Маданий журналдын журналисти Андрей Архангельский тасма орусиялык көрөрманга пайдалуу болмок деген карама-каршы ойдо.
Сериалы снимаются, как это называется на продюсерском языке, с уважением к эпохе.
Орусиялык көрөрмандар өткөн доорго сыйырмат менен караган. Анан жылдык мааракелерге карата тартылган кино менен сериалдарга көнүп калышкан. Орусиялыктарда бул эпоха, улуу эпоха деген тиранды да улуу адам катары сүрөттөгөн түшүнүк пайда болгон. Сталиндин өлүмү комедия, ал күлкү менен баарын ачыктап койгон. Бул адамдардын аң сезимине катуу таасирин тийгизет. Андагы көз алдыңдагы пардалар ачылып, нормалдуу адам катары баарын көрүп каласын.
Совершенно меняет взгляд на происходящее. Это все сделано как бы в жанре черного юмора, да?
Архангельский фильмди Орусияда көрсөтүүгө тыюу салууну Маданият министрлигиндеги айрым кызматкерлердин мамлекеттик кызыкчылыктары үчүн ашкере өпкө каккан деп өз оюн жыйынтыктайт. Ал эми фильмдин режиссёру Армандо Иануччи болсо, эмгегин күлкү аралаш чындык деп баалайт.
We put a lot of work into researching it and going out and speaking to the people.
Биз иликтөөгө көп эмгек жумшадык. Архивдеги материалдарды окуп, жергиликтүү адамдар, тарыхчылар, ошол кезде чоңойгон орусиялыктар менен сүйлөштүк. Биз 1950-жылдары Советтер Союзунда адамдар менен болгон окуяларга айрым мамиле кылдык. Бул фильмди көргөн орусиялыктар бул күлкүлүү жана чындык дешти.
It's very funny and it's true.
Смерть Сталина.
Сталиндин өлүмү сатиралык комедиянын дүйнөлүк бет ачары былтыр сентябрда болгон. Орусияда тасма 25 январдан тарта көрсөтүлө баштамак. Лаза Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. РАЭКС агенттиги кыргыз өкмөтүнүн кредиттик рейтингин салыштырмалуу төмөн деп баалады. Мындай бүтүм агенттиктин 19 январда жарыяланган соңку баяндамасында айтылган эле. Бул бааны кыргыз өкмөтү жана тал достору кандай кабыл алышты? Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбай улантат.
РАЭКС агенттиги Кыргызстанда мамлекеттик карыз салыштырмалуу жогорку деңгээлде кармалып, өлкөнүн экономикалык жана институционалдык өнүгүүсүнүн ылдый болгондон улам кыргыз өкмөтүнүн кредиттик рейтинги төмөн жана климаты чабал деген баасын берди. Мындан тышкары банк тармагы аярлуу катмар бойдон калып жатканын белгилеген, бирок кирешенин көбөйүшү жана жүрүп жаткан реформалар бул тармакка байкаларлык оң таасирин тийгизди деп айтылат РАЭКС агенттиги тараткан маалыматта. Эксперт Кайрат Итибаев эл аралык уюмдар өлкөнүн кредиттик мүмкүнчүлүктөрүн аныктаганда бере турган бааларга токтолду.
Кредиттик климатты бергенде булар ошо мамлекеттин жөндөмү кандай, каржы башкаруусунда монетардык саясатын кандай жүргүзөт, анан канча карызы бар, жана анда облигациялар муниципалдык, мамлекеттик же болсо жеке менчик ишканалардын облигациялары канчалык өрчүгөн, ушуларды дагы өлчөйт.
2017 жылдын декабрына карата мамлекеттик карыз 4.4 миллиард долларды түздү. Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстанда 25 коммерциялык банк иш жүргүзөт. Ал эми банктарда жана элдин колунда айланган акча былтыркы жылдын ноябрь айында 89 миллиард сом экени айтылган. Финансист Кубан Чороев ал сумма ички дүң продукциянын 15% түзүп жатканын, өнүккөн өлкөлөрдө бул 100% жетээрин билдирди. Кыргызстанда ИДП 7 миллиард долларга жакын. Кыргыз акчасы менен айтканда 430 миллиард сомдун тегерегинде.
Кыргызстандын ички дүң продукциясы мисалы 430 миллиард сомду түзөт. Ошондо биздин ички дүң продукцияга караганда акча массасы анын бир 15% эле түзүп атат да. Норма боюнча мындай өнүккөн жакшы кырдаалга жетиш үчүн 100% чейин жеткизишибиз керек да. Бирок тилекке каршы ушу 21 жылда биз ушундай дефициттүү экономикада жашап келатабыз да,
деди Кубан Чороев. Талдоочулар Кыргызстандын кредиттик рейтинги жана климаты жакшырса, арзан насыялардын жана инвестициянын келишине оң таасирин тийгизмектешет. Инвестицияны илгерилетүү жана коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Эсенкул Момункулов азыркы өкмөттүн экономикалык саясаты мамлекеттин эл аралык рейтингтердеги кадырын көтөрөт деп ишенет.
Мен ойлоп атам, жылдын аягында көп рейтингтерден эме көтөрүлөт да. Ушундай биздин эл аралык аброюбузду көтөрө турган жумуштарды көп эле жасап атабыз да.
Талдоочу Кайрат Итебаев инвестиция тартуу жана эл аралык рейтингди жакшыртуу экономикалык эле саясаттан көз каранды эмес деп эсептейт.
Бизде ишканалар чынында жакшы иштешил керек, жеке менчик жакшы корголуш керек. Анан албетте тышкы кредиторлор дагы келип акча сала баштайт. Өкмөткө же болсо муниципалдык органдарга же болсо жеке ишканаларга болобу насия бере баштаганда анан кийин бул агенттиктер анан биздин рейтингди көтөрөт да.
РАЭКС эл аралык агенттигинин баяндамасында Кыргызстандын ички дүң продукциясы мурдагыдай эле ири алтын кендерине жана негизги инфраструктуралык долбоорлорго көз каранды бойдон калып жатканы белгиленген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын бири Баткендин Өзбекстан менен чектешкен Чоң Кара айылында 130 гектардай жер суга суунун жоктугунан иштетилбей жатат. Мындан 4 жыл мурда айылга суга суу үчүн канал курула баштап, бирок каржы жетишсинлом ал дагы токтоп калган экен. Бул айылдан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып, абалы менен таанышып келди.
Баткен районун бир эле учурда Өзбекстан жана Тажикстан менен чек аралаш турган Чоң Кара айылынын тургуну Гүлнара Юсубалиева 30 сотка үлүш жеринен 21 жылдан бери түшүм ала албайт. Анткени айылда суугат, суусу жок. Насос аркылуу тартылган суу болсо жетишсиз болуп, кезекте олтуруп өрүк бактарын араң суугарат. Акыркы жылдары ал сууда жетишпей, түшүм берип турган 20 түп өрүк багы да куурай баштаптыр. Суу жетишсиздигинен эми бак тарактан да кол жууп калабызбы деп чоочулайт. Үй бүлөсүнө тийген үлүш жеринин жарытылуу пайда таппаса да, жер салыгын төлөп жаткан Гүлнара Юсубалиева.
Неме үлүштөрүбүз бар да, үлүштөрүбүзгө кадимкидей биз неме төлөйбүз, налик төлөйбүз, бирок үлүштөрүбүз эке албайбыз. Себеби суубуз начар. Үлүштү эккенден кийин бир ай жакшы суу ичсек, экинчи айда неме насосубуз токтоп калат. Ошон үчүн үлүш экпейбиз.
Чоң Кара айылына сууга суу Ак Көл насостук станциясынан тартылат. Бирок ал Өзбекстандын аймагына жайгашып, суу жаз айларында гана берилет. Деген менен ал эгин айдап дыйканчылык кылууга жетишсиз болот. Ошондуктан айылдагы жалпы 130 гектардай эгин талаасы иштетилбей бош жатат. Айылга өз нугу менен суу алып келүү демилгеси бир топ жылдан бери ишке ашпай, алгачкы жумуштар жасалган боюнча токтоп калган. Насосту болсо кабар алып, оңдоп, түздөп туруу үчүн Өзбекстандын аймагына кирүү зарыл. Бул да кошумча түйшүк жаратат, дейт айыл башчысы Саитали Ибрагимов.
800 жакын кожолук жашайт. Ошо негизинде биз айдоо суу менен мындай айдоо жерлерге суугасууларыбыз кыйын. Кышында дагы, жазында дагы биздин насос негизинде жардам менен ичебиз да биз. Суга суудан өтө катуу кыйналабыз. Себеби суудун башы Өзбекстандан карайт. Чек ара маселеси дагы бизде өтө кыйын. Техникаларыбызды алып өтпөстөн ошолордун техникаларын жумшаганга туура келет. Кышында дагы насостун жардамы менен ичебиз. Жазы кышын биз только насос менен ичебиз. Суудун жоктугунан калган эл дагы эксек мындай куругап алат деген мааниде экпей, эксем, эксеп, экпесем деген экилен турган мезгили да.
СССР мезгилинде Чоң Карага сууга суу алып келүү үчүн кошуна Ак Турпак айылынан 12 чакырымдык канал курула баштаган. Ал кросс долбоору негизинде ишке ашып, каржы жоктугунан 2010 жылы кайрадан токтоп калган. Аталган долбоор 2028 жылга чейинки мамлекеттик программага киргизилген. Эгер каражат маселеси чечилсе, кайрадан ишке ашып калуусу мүмкүн. Долбоор толук даяр болгону менен мамлекеттен каржыны гана күтүп турат, дейт райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Султанбек Эрматов.
Насостун станциясы негизи 1964 жылы курулган. Азыркы күндө 3 агрегат бар. Бул жерде өз нугу менен келген канал болбогондуктан кышкы суугат ноябрь айында токтойт дагы, апрель айында суугат мезгили башталгандан суу берили баштайт да. Өз нугу менен келген канал, бул кросс деп туруп канал проектиси болгон. 2010 жылы проектиси токтотулуп, акчалай маселеси болгондо ошону менен токтоп турат. Каналдын долбоору бар, ошол курулуп мамлекеттен каржыланып тургандагы кийинки эмеде токтоп калган.
Каражат маселеси чечилип, сууга суу тартыштыгы жоюлса, айылда дыйканчылыктын баардык түрлөрүн өздөштүрүүгө болот. Суу маселеси жаралганга чейин бул айылда бир жылда эки жолу түшүм өндүрүлүп турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.